okamžiky a v té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Pondělní odpoledne volá, no já vím, že spousta z vás jste na zahrádkách, minimálně na těch, kde okopáváte, no a vy zbylí třeba na těch, kde se něco nalejvá, třeba nějaké dobré pivo. No ale i tak jsem rád, že se spolu slyšíme, protože startuje pořad tady z Midgardu, startuje pořad komentovaného čtení a u tohoto pořadu vás vítám Petr Václav, no a jsem rád, že se opět slyšíme. Neděle byla pro mě volná, pro vás pochopitelně ne, protože vysílala jiná studia. No a já jsem mezi tím mohl udělat spoustu věcí, no ale teď sedím na terase, svítí sluníčko, je krásný den, zpívají ptáci a já vás o to nechci okrást, proto jsem si sedl ven, protože studio za chvilku už bude také dokončené. No, to jsme si četli minule, to za chvilku uvedu, jenom chci říci, že tedy dnes slaví svůj svátek, slaví Ivety. Ivety s tvrdým i Ivety s měkkým. Takže jak to vlastně s těma Ivetama máme? Tak Iveta s někým, a to pořád se bavíme o dámách, jo, prosím vás, protože dneska fakt člověk neví, tak jenom Iveta s někým i 36 792 Ivety, je to 43. příčka. A Iveta s tvrdým Y, to je 1749, 183. příčka, 1749, jestli dobře počítám, tak je to úhrnem 37, 38 tisíc, asi 300, možná 400 oslavenkyň dnes. To znamená, že je komu přát, je s kým se olíbat, je s kým strávit třeba krásné grilovací odpoledne, protože mu nebo na večer můžete přijít popřát, můžete to společně oslavit. Ivetám tedy přeji teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, málo stresu, hodně těch, co přijdou popřát, hodně gratulantů, hodně dárků. No a vy, co znáte nějakou Ivetu, ať už s tvrdým nebo s někým, tak prosím nezapomeňte, že dneska Ivety slaví svůj svátek. Je 7. června 2021 a vy nezapomeňte je udělat šťastnými. Tedy ve smyslu, že jim popřejete a zvýšíte jim imunitu, některý by sebevědomí. Tak kdo ví, co jsme si tady, to jsme si tady. Vidíte, že už mám skoro týden e-mail, který používáme a který se vám zobrazuje. To znamená, že e-mail můžete používat, pardon, e-mail, vidíte? A já už tam lítám. Skype. E-mail máme pořád stejný. E-mail svcs.midgard@gmail.com. E-mail je pořád stále stejný. Co se nám změnilo, je Skype. Skype máme nový. funglovka úplně, teda já jsem ho kdysi založil, ale nepoužíval jsem ho, protože se mi to nějak nedařilo. A máme SVCS Mezera Studio pomlčka Midgard. To znamená SVCS Mezera Studio pomlčka Midgard. To je náš nový skype, na kterém můžete pochopitelně reagovat. No důležité je se dokomunikovat a prokomunikovat. Máme i telefon stále stejný 774-139-044. Můžete psát nejlépe, protože do toho čtení to volání je takové víte jaké. Ale kdyby bylo něco nutno, klidně volejte, vemu vás do vysílání. Klidně můžete volat i na Skype z SVCS Mezera Studio pomlčka Midgard. Můžete volat a můžete se dotazovat. Přišlo mi několik docela hezkých ohlasů na to, co čtu teď momentálně, co si dneska dočteme. Je to interpelace pana poslance pana poslance Březnovského, který si pro tu svoji interpelaci v rakouské říšské radě vybral nebo čerpal z díla Tajemství židovské politiky, kterou napsal N.L. Mordvinov a v roce 1906 jí z ruského jazyka přeložil Jiří Berounský. Dílko nebo tuto interpelaci mi ze soukromé sbírky svého asi dědečka poskytla posluchačka Blanka, taky za to děkuji. A toto celé bylo vydáno v Ústí nad Orlicí 1924. A vytiskl to pan Karel Brožek nákladem vlastním. Takže opravdu dílko takřka samizdatové. Pojďme tedy pokračovat tam, kde jsme minule přestali, už vlastně máme skoro konec. Nepřítel lidstva Satan je silný a vtěliv se na světě v obraz národa bezdomova, národa toulavého, vlevá pomalu, ale jistě do duší křesťanských, ničí věd socialistických nauk. Vykořisťujíce i samoučení Kristovo, jimi falešně a nesprávně vykládané, oni pomocí zakoupených zákoníků probouzejí v masách lidu hrdopyšné ideje o všeobecné rovnosti, zbavují ceny skutečnou dokonalost rozumu a charakteru, podrývají význam všech skutečně ušlechtilých impulzů lidského sebe zdokonalování. V této zhoubné evoluci byla zachována jenom demokratická vláda kapitálu, tohoto zlatého talete, jemuž v starověku už klanil se židovský národ, zapomínaje pro ně na pravého Boha. Dokončí vše tento převrat v sociálně právních poměrech křesťanských národů. Židé pocítili, že jsou pány situace, neboť jejich obchodní talent ukázal jim cestu k jediné, zachráněné ještě sociální síle, k bohatství, jež se soustředilo v jejich rukách a s tím i k skutečné vládě nad zdemokratizovanými národy. Oni uchvátili do svých rukou veškeré nitky soukromých i mezinárodních hospodářských zájmů, veškeren svobodný, ale úplatný tisk, úplatné redaktory, politické strany ústavních říší. Brožura tato vyšla již před 20 lety, aby nás dnes přesvědčila po nynějších zkušenostech, že spisovatel daleko nevystihl nešťastnou pravdu, která nás přesvědčila, že židovstvo je hrozným neštěstím lidství a lidstva. Celý svět je v hrozném obětí židovského zlatého telete a jeho anarchistické podvratné moci, působící nejvíce na nemyslící mozky mas a podplatných inteligentních darebáků. Nešťastné Rusko v moci židovských zločinců, kteří zotročili největší slovanskou říši, jest nám dostatečným důkazem, že všichni protižidovští spisovatelé všech věků netoliko, že psali pravdu, ale že daleko nebyli ani schopni úplnou pravdu o tomto pronárodě vystihnouti a napsati. A tento pronárod zcela veřejně a beztrestně zanáší nám stále a stále, hlavně nyní z Ruska, podvratné a vůbec anarchistické metody, abychom ztratili netoliko samostatnost hospodářskou, ale i politickou, a abychom stali se úplně otroky nádeníky židovstva. To se u nás ale nestane, i když slepé zaprodané vrstvy socialistické táhnou celý chomout židovský, aby pomáhali zničit celý národ. Stojí zde již připraveni mužové poctiví, kteří v hodině 12. pomstí zrádu zaprodanců a očistí celý národ od bídných stvůr židovských a sket ničemných. Svět půjde napravo a zničí ku prospěchu lidí pilných, řádných a čestných celou falešnou, zločinnou 50letou podvratnou stavbu ničemného židovského socialismu. Ještě jednou upozorním, že jsem tedy četl z interpelace v Rakouské říšské radě, kterou přednesl poslanec Březnovský, pracoval s přeloženým dílem N.L. Mordvinova Tajemství židovské politiky, kterou v roce 1906 přeložil Jiří Berounský. Tak já k tomu řeknu několik věcí. Logické je, že dnes by byl onálepkován tento poslanec Březnovský, tak by byl onálepkován jako antisemita, odpůrce, nepřítel židovstva a tak podobně. Musíme se podívat do té doby, kdy toto všechno vzniklo, kdy toto dílo vlastně, kdy tato interpelace byla aktuální a poplatná době, kdy v podstatě Rusko bylo zasaženo trockismem a následně tedy potom ještě bolševickou revolucí. Ale toto bych řekl, že je reakce na trockismus, na obrovské množství agentů, takových přišlivších lidí, to byli právě trockisté, kteří ještě v tom carském Rusku začali působit a rozkládat tu společnost. V té době, kdybychom četli díla nebo vystoupení ze sionistických jaksi sněmů, tak tam mnoho sionistů v podstatě přednášelo o dobytí Ruska, o tom, že Rusko je podmaněno, o tom, že zdroje Ruska již jsou v jejich rukách, o tom, že již nad Ruskem bylo zvítězeno, že Rusko bylo dobyto, to znamená, že celá Evropa jim teď leží u nohou. Zasaďme do toho další střípek. Já jsem četl z těch sionistických sněmů, já jsem tady četl některá ta vystoupení v minulosti, tam to všechno máte v těch pořadech, musíte jenom dohledat. A je potřeba také mít na paměti, že to jsou ta bouřlivá léta před první světovou válkou, kdy zvláštním způsobem byla ukončena první světová válka, kdy se vlastně došlo k jakémusi k dohodě o ukončení první světové války. No a přitom Rusko mohlo v tu dobu porazit tehdejší Německo. Nic se z toho nestalo, prostě přišla dohoda. To byl jednoznačný signál, když potom se řešila druhá světová válka. proč Stalin se zbavil těch velitelů, kteří právě byli příslušníkama trockismu nebo vyznavači trockismu a vyznavači trockého. Mimo jiné, Trocký splnil jeden svůj velký úkol a jeden nesplnil. Trocký měl udělat v Rusku revoluci, nakonec Trocký asi se mu zalíbila ta moc. Rozhodl, že Rusko bude podmaněno evolucí, evolučně, to znamená postupnou přeměnou, což ale pochopitelně se nelíbilo vyslancům Trockého. Trockého vyslancům se toto nepozdávalo. Oni chtěli rychlou cestu, rychlou variantu, a tak kdo přišel? Vladimír Uljanov Lenin. To byl vyslanec stejné lóže, masonské lóže. Zednářské lóže. Takže vyznavači těchto tajných spolků a lóží, tak tady to máte. Čili Lenin provedl bolševickou revoluci s kým? No, ti, kdož dobývali ten zimní palác, tak to nebyli Rusové. To bylo stejné jako v Libii. To byli lidé, kteří do Ruska přišli, přistěhovalci, žoldáci, najatí, to znamená, to nebyli původem Rusové, to byli najatí, tak jak dneska vidíme, že třeba to má podobu těch různých organizací nevládních, různých neziskovek a podobně, tak tenkrát to prostě mělo taky dost podobno tomu všemu, co známe dnes, no tak tito byli nespokojeni a tito dobili ten zimní palác, ještě navíc mi spousta nesrovnalostí. To nevadí, zkrátka dobře proběhla revoluce. Trocký tedy nesplnil svůj velký úkol. Co splnil Trocký, je to, že vyvezl značnou část archivu carského Ruska, vyvezl ze země, což pochopitelně vedlo k tomu, že se Západ zmocnil určitých informací, které ještě souvisely a vázaly se do državového uspořádání, do té moskevské Rusy, do té stříbrné Rusy a tak dále. Čili to, co se vlastně, jak se přeměňovala ta država v tom 15. století. A zase pod vlivem tedy obchodníků, židovských obchodníků, kteří vlastně zaseli do té državy ty záležitosti, té nutné změny k tomu státnímu uspořádání, přestože to bylo carství, které nakonec vzniklo, a už to je vlastně státní uspořádání oproti državovému. Takže ten popis těch věcí, které tady jsou, se zakládá pochopitelně na několika století probíhající intervenci zvenčí. Takže autor N.L. Mordvinov věděl, o čem píše. Nejsou to teda nějaké plky stylu musíme se bát nějakého nepřítele. On tady popisuje věci, které se v podstatě staly. A čerpá pochopitelně i z těch soudobých dokumentů židovských předáků, sionských sněmů a tak dál, protože to tam, tyhle ty věci tam pochopitelně zaznívaly. Máme dnes i dobu jinou. Antisemité jsou tvrdě potíráni, protože to všechno, co tady je napsáno, má být zapomenuto, má být zprovozeno ze světa. Dodnes nikdo nevysvětlil úplně přesně, a to je vlastně ten jediný důvod, proč muselo v plynových komorách zemřít tak obrovské množství Židů. protože sami Židé posílali Židy do těch plynových komor. To, že to realizoval Adolf Hitler v rámci svých šílených plánů se svými ideologií a psychopaty, to je věc druhá. Ale například židovské obce psali seznamy těch, kteří šli do těch transportů. Protože je nutno chápat a vnímat, že židovský národ, když bych to takhle řekl, má dvě silné odvětví nebo odnože. Část židů jsou kristovští lidé, část židů byla přetransformována, přeprogramována na ty nepřátele lidstva. To se někde odehrálo v té poušti. No, to je, bohužel, tak to je. A právě zamotat hlavu všem těm gojímům bylo zapotřebí právě tím, že Adolf Hitler napůl žid a židovské obce sami spolupracovali na tom vyhlazování a ty genocidě obyvatelstva, ať už židovského, cikánského nebo slovanského. Čili v těch plynových komorách pochopitelně skončilo obrovské množství lidí. No, těžké téma. A právě tím, jako kdyby se to celé zamlžilo, celé se to hodilo do mlhy, protože spousta lidí nemůže pochopit, jak by bylo možné, že by Židé posílali na smrt Židy. Ovšem, v tom právě tkví ten háček, zamotat to tak, že teď ty oběti těch usmrcených, těch zneuctěných a těch obětí tohoto holokaustu, tak na tom je vystavěna ta imunita pro židovstvo jako celek. Čili jedni umírali, aby ti druzí se stali jaksi, aby získali bezmeznou ochranu. Tak to bohužel je. No a kdo se v tom nevyzná, tak v tom má prostě pořádnou stále nepořádek. To je tedy horké, velice třaskavé téma. Víme, že někteří lidé byli odsouzeni za antisemitismus a tak dále. Já si myslím, že výklad věcí není nic hanlivého. Já si myslím, že není nic hanlivého přečíst si soudobou interpelaci. Možná, že jednou v budoucnu se budou učit děti z interpelací Lubomíra Volného a Mariana Bojka. To budou jedny z mála dokumentů oficiálních, které se dochovají v tom šíleném marazmu těch cenzoristů a těch trolů, těch psychopatů, jako je Cempra a další, kteří si vůbec neuvědomují, že tím, že si nechají zaplatit a mažou všechno, aniž by se to pořádně dočetli, aniž by vůbec pochopili, co mažou, prostě nehodí se to, je to zadáno, že to je potřeba smazat, tak se to smaže. Takže možná, že ty interpelace, které budou a jsou pochopitelně zaneseny protokolárně do dokumentace České republiky, tak jako existovaly pochopitelně jednání, existovala jednání za Gottwalda, za Husáka, za Dubčeka, za Smrkovského, jenom se s tím málo pracovalo. Tak já doufám, že s těma interpelacema těchto dvou pánů se bude pracovat, pánů poslanců, se bude pracovat v budoucnosti jako s učebním materiálem, jak se dá zneužít rádoby strach lidí z ochoření, strach lidí, kteří jsou nevzdělaní a proto se domnívají, že virus, který letá ve vzduchu údajně, je zabije, zatímco ty jiné viry, které tam jsou, tak ty je nezabijou. že lidé jsou nesmrtelní, jenom ten covid je zabije. Jako, že se neumírá na nic jiného, než jenom tady na tu nemoc. Že ta nemoc není léčitelná a tak dále, a tak dále. Věřím tomu, že to budou interpelace, které se buď budou vydávat jako samizdaty, tak jako kdysi všechno zakázané, anebo to budou interpelace, které budou sloužit jako učební látka pro generace příští, aby se snad příští generace poučily z té doby, kterou tady dneska žijeme a kvůli které tolik lidí a tolik dětí a tolik lidí trpí. A řada z nich umírá. Umírá zbytečně jenom proto, že si mocní usmysleli, že vykonají závěrečnou fázi svého šíleného plánu. Tak, dáme písničku, protože já pak budu číst ještě jiný dokument, tak také historický, ne historický, ale historický. Pojďme si zahrát Petra Spáleného, pojďme si trošku odpočinout. Tak.
Sklony přes ten slumený mi spánek rozestí. Do snu vejdou čtyři dámy šílí s pátou mírně obézdí. Můj lokaj dámám růže hází, já dobře vím, co se má do vlasů dám.
Který se vyznal z náklonosti k dámě při těle, tak já nevím, já jsem lovil v paměti, která, že by to mohla být letitý vztah a velká láska s Miluškou Voborníkovou. No, vyprávil mi Tonej z Bulharska, když tady byl na studiích a také chodil do semaforu, jak se Petr Spálený, jak usiloval o Milušku Voborníkovou, protože on za ní pálil Valda Matuška a Valda Matuška byl proutník a Petr Spálený nebyl takového ražení, byl takový introvertní. No a bál se ten Petr Spálený, protože Valda si svůj harém hlídal a byl neskutečně žárlivý. Ten žádil i na ženu, s kterou ještě nic neměl, ale chtěl mít třeba jenom, takže už to byl takzvaný konspirační žárlivý teoretik. No, vše je možné na tom světě. Takže pojďme si přečíst jinou věc. Já jsem tady hodně mluvil o odsunu Němců a mluvil jsem o tom, že to nebyla záležitost, kterou by si vymyslela naše vláda, ať už exilová nebo jakákoliv jiná. A že přestože Benešovi dekrety napsal tehdejší prezident Edvard Beneš, tak to nebylo z jeho hlavy. Jsem rád, že mi tady posluchač poslal jeden takový zajímavý mail, ve kterém jsou některé informace. Tak, začtu se. Odsun Němců po druhé světové válce, doposud málo kdo z nás ví. Přeposílám všem tento náramně důležitý e-mail, ze kterého je vidět, jak neznalost důležitých faktů z dějin svého národa z nás dělá opravdu možná úmyslně neinformované a tedy hloupé a podajné občany. Myslím, že by vás to mohlo zajímat. Nevím proto, proč se tak důležitá fakta musí šířit jen po internetu. Mělo se to pokaždé povinně objevit v tisku hned po všech těch kecech a omluvách našich vrcholových politiků Němcům, aby už navždy zavřeli zobák, zejména revanšisti, a aby bylo o odsunu sudeckých Němců všem Čechům, ale i sudeťákům, už konečně vše naprosto jasné a nezvratné. Takže jednoznačná záležitost, která se týká pochopitelně postupimské dohody. Je zvláštní, že i tak, jak je moderní jakoby poklekávat a jaksi klanět se černochům, já nechápu, proč naši fotbalisté by měli poklekávat a klanět se černochům, když my jsme žádným černochům neubližovali. My jsme žádným černochům neubližovali. Ale jsou národy, kde třeba ano, ať se jim omluvějí. Ale my nemusíme, my jsme byli hodní na černochy. U nás vystudovalo obrovské množství černošských lékařů, právníků, inženýrů, techniků. My jsme měli na elektrárně ty kluky. Někteří tady zůstali, konkrétně Miliček jsme mu říkali, on se fakt jmenoval Miroslav, teda tady jménem českým. Dodeška má obchůdek v Liberci, byl u nás v Precioze, strašná sranda, on byl z Madagaskaru. Byl tady, přežil tady revoluci a na elektrárně jsme měli spoustu těch inženýrů z Kuby třeba a jiných. A to byli všechno kluci černošský. A oni byli takový zvláštní, třeba když někomu spadlo něco na zem a teď rytmicky se to třikrát odrazilo, oni už tančili. Oni toho moc nenapracovali. A byla s nima obrovská sranda, musím říct. Aspoň něco. Čili to byly zážitky s nima. Třeba oni, když byli s ostatníma dáni na brigádu na zauhlování, protože byla kalamita a všichni, kdo měli ruce a nohy, tak prostě kopali zamrzající uhlí, protože když to uhlí nedoputovalo kam mělo, no tak pochopitelně nebyla elektřina a v zimě výpadky elektřiny, to se s tou energií se nepracovalo tak jako dneska. Když by se nám zhroutila naše síť, tak buď bychom museli jakoby z toho sektoru socialistického, ale ty většinou měli taky velký problémy, protože všechno bylo našponované. No a kupovat energii třeba od Rakouska, tak to byly valuty. To nebyla sranda, to se rovnalo takřka vlastně zradě. Protože pak ty valuty chyběly na něco jiného. Ty valuty byly plánované. No a tak to bylo složité. A oni si stěžovali, že prostě oni by měli mít menší lopaty, protože ty uhelky, ty klasické uhelky hliníkové, prostě byly velké a oni chtěli menší lopaty, protože oni jsou inženýři a jsou až tamhle z velké dálky. A nemůžou házet tou lopatou velkou, oni chtěli ty menší lopaty. No nic, pojďme se vrátit zpátky. Základní myšlenku k nucenému odsunu takzvaných sudeckých Němců totiž nevymyslel prezident Beneš, ale vznesl a také prosadil Neville Chamberlain za tehdejší Anglii. Právě Chamberlain totiž navrhl, aby po válce byly odsunuty do Německa všechny německé menšiny z tehdejšího Československa a Polska, aby se tento etnický problém vyřešil už jednou provždy. Tak, jak se to předtím stalo mezi Řeckem a Tureckem. Anglická konzervativní strana tuto jeho myšlenku přijala a také jí pomohla plně prosadit u spojenců. Britská vláda totiž přesvědčila vládu USA i SSSR o výhodách tohoto řešení a výsledkem byl pro všechny závazný protokol postupimské konference z 2. srpna 1945. Nucený odsun byl proveden právě na jeho základě. Tehdejší náš prezident Beneš by nebyl vůbec nic docílil, kdyby zde nebyla primární vůle hostitelské britské vlády. Návrh odsunu Němců byl výlučně z její vlastní iniciativy. Jinými slovy, bez britské vlády by se prezident Beneš v tomto směru namáhal asi zcela marně. Je totiž zcela samozřejmé, že Československo nemohlo Němce jen tak z vlastní vůle vyhostit, poněvadž je museli přijmout tehdejší spojenci, kteří jako vítězné mocnosti tehdy okupačně vládli jak v Německu, tak v Rakousku. Samotný odsun logisticky připravila právě jejich mezispojenecká komise v Německu. Němci byli postupně a plánovitě odsunuti do americké a ruské zóny podle přesného a závazného plánu převážně během roku 1946. Československo odsun vůbec nenavrhlo a tedy ani nespůsobilo. Nemá tedy za něj logicky ani žádnou právní a hmotnou odpovědnost. Odsun se konal pod přísným dohledem mezispojenecké komise a Československu se tehdy dostalo dokonce veřejného uznání za jeho humánní a kompletní provedení. Jakékoliv nároky ohledně odsunu by tedy německá vláda a skutečně poškození Němci měli předložit a uplatňovat tehdejším vítězným mocnostem, to jest USA, Velké Británii a Rusku. Vládní kruhy v Německu a sudeťáci ovšem nejsou naivní a tak periodicky vznáší své domnělé nároky vždy jen na Českou republiku. Ovšem vždy pouze prohlášeními německých politiků, nikoli normální úřední a soudní cestou. Předpokládají zřejmě, že Češi si z neinformovanosti nechají snadněji cokoliv namluvit a budou tak zbrkle jednat dokonce proti vlastním zájmům. O to se asi z naprosté neinformovanosti pokusil jak Havel, tak Nečas i Schwarzenberg. Co když ale to nebylo z neinformovanosti, ale úplně z jiných postranních zájmů. Německo a Němci totiž právě na základě oné dohody vítězných mocností nemají už možnost vznášet žádné hmotné ani finanční nároky plynoucí z nuceného vysídlení, poněvadž Německo je doposud stále vázáno smlouvou mezi ním a spojenci z 26. května 1952, doplněnou a později ještě ratifikovanou v Paříži 23. října 1954. Tady je celý název dlouhý v té smlouvy. Podle kapitoly 6 článku 3 této smlouvy Německo nemůže už nikdy uplatnit námitky proti spojeneckým státům ani jednotlivcům vzhledem k trvalému zabavení německého majetku, který převzali spojenci či jednotlivci, jako reparace nebo jako přímý následek jimi vyvolané války. Podle kapitoly 8 článku 1 této dohody němečtí příslušníci nemůžou už nikdy uplatňovat žádné hmotné ani finanční nároky proti spojencům a jejich občanům A takové nároky nemohou být už nikdy projednávány ani německými soudy. Z toho důvodu nemůžou v podstatě ani cestou německého soudu nějakého rozhodnutí cokoliv požadovat. Podle článku 3 téže kapitoly Německo nebo jeho příslušníci nemůžou už nikdy uplatňovat žádné nároky proti spojencům a jejich příslušníkům, které vznikly z jakýchkoliv jejich činů nebo opomenutím mezi koncem války od 5. května 1945 až do nabytí ratifikační platnosti této smlouvy 5. května 1955. Jak je tedy jasně patrno z uvedené smlouvy, veškerý majetek německé vlády a jednotlivých Němců na území Československa přešel do plného vlastnictví Československa a jeho občanů jako povinná splátka na reparace za všechny válečné škody způsobené právě Němci. Pochopitelně jako část pouze, jako splátka, nikoli jako kompletní vyrovnání. Skutečné válečné škody způsobené Československu německém přitom vysoko přesahují zmíněný zabavený německý majetek. Německo navíc dodnes nezaplatilo Československu jakoukoliv náhradu za tyto škody navíc a je tedy dodnes obrovským dlužníkem České i Slovenské republiky, nikoliv naopak. Profesor dr. George E. Gloss z Yale, to je jakoby jeho posouzení, co právě o tom všem svým občanům už tehdy nedlouho po válce jasně kladl na srdce právě prezident Edvard Beneš. Znáte, já to jenom přečtu. Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 38 a 39, tedy 1939. Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména z této druhé světové války, zanechávám vám odkaz, ve kterém vás varuji před všemi možnými dalšími požadavky za znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě nejen mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané právě z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, že se najdou čeští vlastenci v uvozovkách, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopustíte. Hitlerové odchází, avšak snaha o znovu ovládnutí Evropy Německem stále zůstává. Mohou se najít i vlasti zrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky T.G. Masaryka a spoluzakladatele Milana Rastislava Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlasti zrádců, že mají trvalou platnost a potrestejte všechny, případně vlasti zrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době. Váš doktor Edvard Beneš, Praha, květen 1947. No, a teď se v tom prase vyznej. Takže pokud bychom si vzali k srdci tento odkaz Edvarda Beneše, tak po právu by měl za vlasti zrádce být považován Václav Havel. Měl by být považován pochopitelně Miloš Zeman, který se také omluvil. Měl by být za vlasti zrádce považován Nečas, Schwarzenberg a řada dalších, kteří jezdí na sudetoněmecké Landsmannschafty jako ten ministr kultury, jak mi to jeho jméno vypadlo, takové klasicky české jméno, který chtěl toho svého strejdu z Kanady nechat vyznamenat, a on mu to Miloš Zeman jaksi neskous. No jo. No a potom řada dalších tam jezdí. Jezdí tam pochopitelně křesťané, že? Rádoby. No tedy, myslím, KDU, ČSL, dosouvací kamarádi. Je to pozoruhodné, jak se nedbá na to, že to jsou jednoznačné dle toho, co uvedl Edvard Beneš, znaky kolaborace vlastizrady. A přijetí a vůbec jakoby nastolování takové té vize, protože nejenom přímo mladí lidé, kteří třeba navštěvují školy, ale i vysokoškoláci pochopitelně, ale i lidé ve středním věku, kteří tu dobu nezažili, tak se nechali ohloupit tím, že my jsme vyhnali Němce a my se jim musíme omluvit a my bychom jim to měli vrátit a tak dál. Neznalost. A je to zase spojeno jedno s druhým. Lidé neznají tyto principy, které jsou tak jednoduché na pochopení a jsou tak jednoznačně deklarovány těmi všemi dohodami a je to tak lehce a dosažitelně zmapovatelné. A přesto se lidé nechávají unášet nějakou moderní dobou, moderní vlnou toho, že je potřeba to přehodnotit a překvalifikovat, že ten odsun to nebylo nic humánního a že vůbec jsme na to neměli nárok a právo a takové ty keci. Na druhou stranu úplně stejně se lidé chovají v otázkách nošení náhubků, roušek. Lidé se chovají úplně stejně k ohlupování politiky, k ohlupování pirátama, že piráti jenom proto, že tu a tam mluví ostře vůči vládě, vůči Babišovi, tak jenom proto by tady piráti, je potřeba je volit, protože a tak dále. Vzpomeňte si na Babiše, když startoval do politiky, jak byl kritický, jak také kritizoval kdekoho. No, jen se na to vzpomeňte. Jak to dopadlo? No. To není žádná výhra mít oligarchu. Já jsem to říkal xkrát. Babiš má pro nás jedno velké riziko a nebezpečí. On je prostě o třídu minimálně chytřejší než potenciální jeho soupeři. Teď musím udělat pauzu a výjimku. Tvoří pochopitelně Marian Bojko a Lubomír Volný. Ty pochopitelně jsou zase o level jinde, ale nebo o dva. Ale Babiš ve své vychytralosti a využívání všech mafiánských metod, které opravdu zvládá bravurně, tak nemá přirozeného nepřítele. Kdo by jí mohl být? Tak to je právě v koalici třeba socdem. No a ty nejsou, protože Hamáček je skladník, za jedno je hloupej a za druhý je vyškolený, pochopitelně. Hamáček i Babiš nakonec jsou členy Aspen Groupu. Obrovské množství té takzvané opozice jsou členama Aspen Groupu. Takže to jsou lidé odchovaní americkým deep statem. A to jsou lidé, kteří prostě si hrajou na to a předvádějí nám opozici a vládnoucí koalici a hrajou nám tuto divadlo, na které už spousta lidí pochopitelně přestala věřit. Zaplať pánbu, ale velké množství lidí stále, protože jsou nevzdělaní, tak podléhají tomu, co jim tady říkají. Já jsem dneska ráno viděl, nějak jsem zahlídl ve zprávách, senátor, myslím, Kunst se jmenuje, pediatr. Pavlína Wolfová mu položila několik otázek. Jeho odpovědi smrděly na dálku alibismem. korupcí a zrůdností, lidskou zrůdností, protože to je senátor, vrcholný politik a protože to je doktor, praktik, pediatr, to znamená doktor, který léčí děti. Chodí k němu rodiče, kteří chtějí pro svoje dítě to nejlepší. Na přímou otázku, jestli je vhodné očkovat malé děti vakcínou proti covidu, odpověď zní: protože to je schválené, tak je to pochopitelně prospěšné. Takže byste to doporučil? Ano. Když je to schválené SÚKLem a všemi orgány, které do toho mají co mluvit, tak ano. Prostě člověk bez mozku, člověk bez názoru, protože to nějaká instituce schválí, tak on už nebude přemýšlet o ničem. Zrovna tak se chovali k ivermektinu. Protože to orgány nedoporučují, nedali to do léčebných protokolů, pouze tady existovaly samizdatové léčebné protokoly pana doktora Terekyho a pana doktora Reska, tak košický protokol léčebný, tak a opravdu samizdatový, tak jenom odvážní jej aplikovali. Ostatní se chovali úplně stejně. Ministerstvo zdravotnictví doporučilo tento postup léčby, tak ho budeme aplikovat, protože když ho doporučili, tak je správný. Toto je jediný správný způsob léčby. Na to ten debil nemusel studovat přece. Na to ten idiot za naše peníze nemusel studovat. Protože to ví, takhle se může chovat i uklízečka, alibisticky. Od doktora studovaného bych předpokládal, že si umí udělat názor a obstarat informace. Dneska už je ve světě tolik oficiálních informací, ne konspiračních teorií, ale tolik oficiálních informací, které jednoznačně potvrzují škodlivost těchto záležitostí. Studie jsou už vytvořené. Ale tohle nechme všechno stranou. Prostě já jsem se trošku tím nechal unést, ale fakt mě to vytočilo ráno. Protože minimálně každý člověk by měl vědět, ať už je to doktor nebo laik, že když je sezóna té nemoci, tak se žádná nemoc neočkuje. Když je sezóna encefalitidy, tak se neočkuje proti encefalitidě. Když je chřipková sezóna, tak v chřipkové sezóně se neočkuje proti chřipce. A když je covidová sezóna, tak se prostě nemůže očkovat proti covidu. Na otázku, zdali těhotné ženy, se hluboce zamyslel a budou to aplikovat s jeho snachou, to s ní probere a zase je to, pokud vím, tak je to doporučováno a schvalováno i pro těhotné ženy, takže já to doporučuju. Úplný idiot bez názoru. A těmto idiotům, prospěšným pitomcům, koupeným pitomcům je tady dávaný prostor. A do toho bychom ještě mohli zasunout jednu takovou věc, že tady byla loni tady byla kauza, kde bylo vyšetřováno 200 lidí, z toho 161 lékařů, kteří brali úplatky a podle úplatků předepisovali léky, to znamená brali úplatky za předepisování konkrétních léků od farmaceutických firem. Byli z toho usvědčeni, jak bylo s nimi naloženo. No, udělali se z nich ty odborníci. To znamená, že prokázané úplatky krát 1,5, to znamená, když někdo mu prokázali úplatek 100 tisíc, tak pan doktor zaplatil 150 tisíc a soud ho nepotrestal. Byla udělaná mimosoudní dohoda a těchto 161 doktorů dál vykonává svoji praxi, nikdo jim neodebral titul, nikdo jim nedal dištanc, nikdo je nepostavil mimo službu. Těchto 161 doktorů se dál tváří jako lékaři, kterým mohou lidé věřit. Těchto 161 doktorů, to jsou přesně ty, za kterými, když přijdou, tak řeknou, tak, teď chceme očkovat batolata. A teď vy nám tady budete říkat, že očkování batolat je prostě správná věc. Nebo si chcete jít sednout do lochu, můžeme ten váš případ znovu jakoby přehodnotit, překvalifikovat. Tak, takhle to je, takhle to funguje. A teď, kolik těch odborníků, kteří doporučují to očkování, to jsou tito jaksi na dohodu nepotrestaní. Teď to je korupce jak prase, teď to z toho stříká na všechny strany. Protože někdo by si šel za to sednout a oni nic, oni jsou v pohodě. No, a minimálně by měly být zveřejněny jejich jména, protože občané mají právo na to vědět, jestli jejich lékař, jejich doktor, ke kterému chodí, mají u něho kartu, a jejich doktor, který za ně každý měsíc bere 55 až 65 korun, ať už tím ten člověk přijde nebo nepřijde, má ho jenom v kartotéce, tak jestli tito doktoři jsou ti, kteří prostě jsou úplatní a předepisovali léky za úplatky. A pozor, to je špička ledovce, 161 doktorů, to je špička ledovce. Takový je stav ve zdravotnictví. Pak jsou tam pochopitelně poctiví lidé, ovšem ti jsou umlčováni, ti jsou jaksi stavěni úplně mimo, jsou vyhazováni ze svých profesních jaksi pozic, ze svých postů, protože se nehodí jejich názor do oficiálního marazmu, do té žumpy. Takže proč můžou Benešovo dekrety být napadány? Byla vychována generace soudců, kteří vůbec neznají tento dokument, neznají postupimskou dohodu, neznají pařížskou, neznají z toho nic pravděpodobně. Takže jsou vlastní zrádci. Já věřím, že skutečná obhajoba by je musela v tomto úplně, ale úplně rozsekat. Protože v Paříži 23. října 54 anebo 26. května 52 to jsou smlouvy a dohody, které jednoznačně ty nároky eliminují. Nevzdělanost dělá právě tu příležitost. Čím méně budeme vzdělaní, ale to není o tom vzdělání jakoby ve škole, protože ten školský systém, kterým si iluze. Naše děti si budeme muset vychovávat doma sami, respektive vychovávat jasně, ale myslím vyučovat. Protože škola nám je jenom zkazí. Škola je pokroutí, ohne jim záda, přinutí je rezignovat, přinutí je být v náhubku a dusit se celý den. Oni to vědí, oni se tím netají, oni vědí, že to je špatně. No ale děti to budou dělat prostě. Co to je za zrůdy? Já mám pro ně připravené návrhy trestů. Nucené práce, fyzická práce s nasazeným respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu, 12-hodinová směna, po ní odpočinek, pokud návštěva společných prostor je v respirátoru, na noci ho můžou sundat. Takhle bych si představoval trávení jejich času ve vězení. No nic, pojďme si zahrát, dáme si Olympik, tak jo.
Yeah. si psal, tím pádem nemá pro co vyšil. Co se tam tak hromadil, já bych s ním nikdy neměl.
Když ji potkáš a když
jsem musel jednu písničku zahrát, tu, kterou jsme zahrali za půl hodiny, takže teď budeme hodinku v kuse. Protože jsem nemohl najít to, co jsem vám chtěl tady číst teď. Mám tady 400 zajímavostí o lidech, přírodě a vesmíru. Když jsme se bavili o tom vzdělávání se, no tak pochopitelně by bylo špatné, kdybychom si některé věci nedopřáli. Protože je zcela bezpečně vás nějak zaujmou. Teda dneska je tady provoz, jiný tady zpívají ptáci, dneska je tady rachot, no nic. Tak zaprvé, polární medvědi mají ve skutečnosti větší problém s přehříváním než se zimou. I ve velmi chladném počasí se mohou při běhu lehce přehřát. Jejich kožešina izoluje tak dobře, že je problém ledního medvěda zachytit termovizí. To je skoro bych řekl jako pasivní dům. Za druhé, medvídek koala, který nemá s medvědy nic společného, má úplně stejné otisky prstů jako člověk. Těžko se odlišují i pod mikroskopem. Koala ve stresové situaci vydává srdcervný skřek podobný dětskému pláči a umí koala skvěle plavat. Třetí zajímavost. Žirafy spí jen 20 až 30 minut denně, a to ještě ve stoje a po kouscích během dne. Čistí si uši vlastním až půlmetrovým jazykem. Žirafí mládě po porodu spadne z výšky téměř 2 metry a bez následků. I přes obří délku krku je žirafa příliš krátká na to, aby dosáhla hlavou na zem. Aby něco zvedla ze země, musí pokleknout a směšně roztáhnout přední nohy. To je docela síla. No jo, no, tak je to holka vysoká. Vačice, čtvrtá věc, že vačice virginská rodí 12 dnů po oplodnění. Při ohrožení hraje mrtvolu, a aby to bylo co nejopravdovější, zřiti vyměšuje pach podobný hnilobě. Má holka vychytaný teda jako. A i končí veškerá legrace. Cvrček má uši pod koleny. Za šesté. Ve skutečnosti netušíme, jakou barvu měli dinosauři. Filmaři si prostě vymýšlí, nic jiného jim ani nezbývá. Takže vlastně nevíme, jakou barvu měli dinosauři. No, to je pěkné. Kočky za celý život při čištění kožichu vyloučí tolik slin jako tekutin při močení. Stráví 30% života péčí o své tělo. Čistota půl zdraví. Pro kočku je nebezpečnější pád z malých výšek než z velkých. No, je to jasné, protože ona se nestihne přetočit do správné polohy. Jazyk plejtváka obrovského váží více než dospělý slon. Jeho srdce je stejně velké jako malý automobil. Novorozené mládě váží 3 tuny a přibírá 4 kilogramy za hodinu. Protože vypije 250 litrů mléka denně. To je síla. Jeho tepny jsou tak široké, že by se jimi protáhl dospělý člověk. Za jeden den plejtvák bez problémů spořádá 3 tuny žvance a pak vydrží nejíst i půl roku. 3 tuny jídla. Těchto tvorů už žije pouze 1500 na celé planetě. Rory si tráví až 3 roky nepřetržitě ve vzduchu. 3 roky nepřetržitě ve vzduchu. V letu se páří i spí, využívajíc proudu teplého vzduchu, který je nadnáší. Je potřeba 1 200 000 komárů, aby vám vypili všechnu krev. Najednou by se na vás ale nevlezli. Tak uvidíme, jak to bude s tou loukou v sobotu v tom Příšově. Jestli tam nebude 1 200 000 komárů. Váha veškerého hmyzu na zemi je větší než váha všech ostatních živých tvorů dohromady. A pak, že jsme tady jako lidé pány tvorstva. Žížela má 5 srdcí. Když je přetržená za tlustým páskem uprostřed těla, přežije. Zbytek doroste, jako by se nechumelilo. Samice pásovce mohou ve stresových situacích pozdržet porod až o dva roky. Samice pásovce až o 2 roky pozdrží porod. Největší oči na světě má obří druh chobotnice. A vůbec, proč jim říkáme chobotnice, když nemají chobot? No, to je zvláštní. Pouze 5 až 10% gepardích mláďat se dožije dospělosti. Od narození doslova bojují o život. Stegosaurus byl přes 9 metrů dlouhý, ale měl mozek o velikosti vlašského ořechu. Takže se neuměl ani podepsat. Tyrannosaurus měl 13x lepší zrak než člověk. No tak asi nepotřeboval brýle. 17. Žralok tygří sežere vše, co mu přijde pod zuby, které se mu mimochodem obnovují i po vylomení. Jelikož zblajzne opravdu cokoliv, plechovky, kanistry na benzín, je nazýván smetištěm moře. Je také velmi agresivní. Dokonce ještě nenarozená embrya mezi sebou bojují na život a na smrt. A to doslova. Přežije a narodí se pouze vítěz. To je masakr. Pak nemá být nervózní. No a jestli žere kanistry, no tak to by člověk taky znervoznil, že? Psi jsou prakticky barvoslepí. Rozeznávají věci nejprve podle pohybu, pak podle jasu a nakonec podle tvaru. Rozeznají však více od stínu šedé než člověk a slyší i tichoučké zvuky na vzdálenost 250 metrů, když to člověk maximálně 25 metrů. Hrabání psa po vykonání potřeby není pokusem zahrabat výkaly, ale roztírání pachových výměšků z tlapek. Při hře štěňat nechávají samečci schválně vyhrávat samičky. Kočky chodí po prstech. Také se potí pouze na polštářcích tlapek. Po vyšetření u veterináře si proto můžete všimnout mokré stopy na stole. Žraloci mohou vydržet bez jídla i půl roku. Zaznamenaný rekord byl 15 měsíců, po které žralok nepozřel ani sousto. Žralok také cítí kapku krve na vzdálenost více než 1 kilometr. Traduje se, že žralok je jediné zvíře, které nikdy neonemocní a že dokonce imunní vůči všem druhům chorob, včetně rakoviny. Ale je to mýtus. Tak nevím. Ale rozhodně takový hladový žralok, co nejedl půl roku, nebo 15 měsíců, nechtěl bych se v tom moři škrábnout. Na 1 kilometr to ucítí. No a tak masařka, to jasný, že? Kráva při žvíkání pohne čelistí 40 000x denně a dávají více mléka při poslechu hudby. Největší efekt má skladba Everybody Hurts od R.E.M. To se to pak dojí. No, tak to nevím. V Hošticích to pochopitelně všechno objevili, v Hošticích to všechno vyzkoumali a v Hošticích to všechno aplikovali. Některé dojeli i na operu. Ale pravdou je, že 40 000 pohybů čelisti, tak to jsou potom ta líčka, říká se, že sval, čím víc ho používáte, tím lepší maso na něm je, takže víme, taková líčka, kdysi to bylo něco, co se vůbec v restauracích ani nepodávalo, protože to prostě musíte vařit 4 hodiny, minimálně, možná 6, a v papiňáku určitě 3, aby to fakt bylo měkký, ale je to pochoutka. A musím říci, že v některých restauracích to začali opravdu za tu pochoutku vydávat. A tak, jak ta líčka jsou prostě maso, které koupíte, nebo kdysi se koupilo za pár peněz, protože to nikdo nechtěl. Protože to nikdo nechtěl tak dlouho vařit. Tak finančně ta líčka docela šla hodně nahoru. Ale, jak jsem řekl, je to pochutnání. Orel má na sobě průměrně 7000 pírek. Kdákání kačen nevydává ozvěnu. Nikdo nevěděl proč, dokud dva chlapci nezjistili, že je to mýtus. Ozvěna tam je, jen se nedá rozeznat od původního kejhání. Díky za upozornění Vojtovi Míčkovi. Prasata, a to je přesně o tom. Jo, lidé podlehají mýtům, protože to berou jako bernou minci. Prasata mají 30-minutový orgasmus. Nezáviďte. A také se nemohou podívat k nebi. Stavba těla jim to nedovolí. Tak teď nevím, k čemu se mám vyjádřit, ale rozhodně, kdyby si to prase dokázalo lehnout v určitou chvíli, tak se na nebe podívá. Určitě by našel takovou polohu, jestli lehne na bok a může koukat na nebe. Takže jestli to s tím koukáním na nebe jako s tím orgazmem, no ale rozhodně v přírodě by si takový přepich nemohl dovolit. To by ho určitě něco odlovilo. Pouze samičky komárů sají krev člověka. To víme. Komáři se však primárně živí nektarem. Krev nepotřebují ke svému přežití, ale jako zdroj bílkovin pro svá vajíčka. Komáři rodu Toxorhynchites raději krev nesají vůbec. Mají taky štěstí. Jenomže kdo to rozpozná, že jo? Prostě vidíte, komára šup, zabije to. Rozdíl mezi rohy a parohy je ten, že parohy zvíře každoročně schazuje, když to rohy jsou trvalé a stále se zvětšují. Parohy rostou mnohem rychleji. U velkých jedinců i o několik centimetrů denně. Roh má například nosorožec. Parohy třeba jelen. Petr Miller poslal upřesnění. Paroh je plný, srnec jelen, rohy jsou duté, kráva. Roh nosorožce je něco jiného. Něco jako kožní zrohovatělý materiál. Strukturu má spíše jako nehet. Roh se tomu zřejmě říká jen kvůli tvaru. To je pravda, ano. Ale když vás nabere ten nosorožec, tak je vám úplně jedno, že to je stvrdlá jakási skoro kůže, protože prostě vás rozpárá. Mravenci nikdy nespí. Jen každou chvilku krátce odpočívají, jinak pracují prakticky 24 hodin denně. Existuje přes 12 500 mravenčích druhů, či 12,5 tisíc. Některé druhy mravenců vytváří vojáky, kteří nevykonávají vůbec žádnou činnost a pouze pasivně čekají na příležitost k boji. No, asi vědí proč. Žáby nemusí pít vodu, vstřebávají jí kůží. A při skákání vždy zavírají oči. Asi jako když si ženy zacpávají nos při skoku do vody. To je vždycky komický, no. Ale ne všechny. Pštros má větší oko než mozek. Tuto vlastnost s úspěchem převzali i někteří lidé. Taky se traduje, že pštros v ohrožení strká hlavu do písku. Ale je to blbost. Nikdy to žádný pštros neudělal. No, dáme tady další mýtus, tady máme. Velbloudí hrb, který může vážit až 35 kg, neuchovává vodu, ale tuk, který velbloud spotřebovává při nedostatku potravy. Jakmile je tuk v hrbu vyžraný, visí mu jen tak lážu plážu na zádech. Velbloud je také schopen vypít 100 litrů vody během 10 minut. To je pěkný, za minutu 10 litrů. Nejrychleji běžící pták je pštros. Dokáže fičet rychlosti až 100 km v hodině. Délku brzdné dráhy už věci raději neskoumali. To je taky... Tak záleží na povrchu, že? Když je mokro, může být docela dlouhá. A já si myslím, že když je mokro, tak moc tak nerozeběhne, protože mu to klouže. Takže řekl bych, že rychlost je přímo úměrná rozběhu i adhezním podmínkám při rozběhu i při brždění. No a takové heslo, které třeba razí u BMW, že každý bavorák musí umět zabrzdit za stejný čas, za stejnou dobu, jako zrychlí. To znamená, když třeba má zrychlení z 0 na 100 za 5,3 sekundy, tak musí umět za ten samý čas zabrzdit ze 100 km na 0. To je taková, nevím, jestli třeba to někdy bude. Krokodýl nemůže vystrčit jazyk ani s ním nijak volně pohybovat, protože ho má přirostlý ke spodnímu patru. Krokodýl má také nejsilnější trávení ze všech živočichů. Stráví krůníře želv, kosti, kopita i PlayStation. Dobrá, to poslední jsem si vymyslel. A tomu věřím. Jestli to rozežere kopita, tak to musí rozežrat i PlayStation. Zelené želvy si klíďo píďo plavou více než 2000 km jen proto, aby nakladli vejce na své oblíbené pláži. Tam se chvilku pošolíchají a plavou zpátky. Zajímavé také je, že vždy bezpečně trefí. Bez dopravních značek a GPS. Prostě trefí. No tak to je dáno magnetismem a různými vibracemi, podle kterých se řídí. Ale jako 2000 km, to teda nevím, to si holky máknou. Nemůžou jako trávit ten čas blíž té pláži? Možná jim to ještě nikdo neporadil. Komáry nejvíce přitahuje modrá barva. A raději sedají na děti, než na dospělé. Tak to, aby že oni cítí tu krev. Kočičí moč pod UV světlem svítí. Někdy kočky močí na protest, když jsou utrápené nebo vystresované. Například, když se lidé v jejich okolí často hádají. Takto označené místo pak velmi zapáchá a je problém ho dokonale vyčistit. Sloní zub váží 4 kg. Kobot slona je srůstem nosu a horního rtu. Množství slonů bez klů se za poslední desetiletí zvýšilo z 1% na 30%, protože lidé zabíjejí slony s největšími kly a zbylí sloni předávají dál své genetické dispozice. Slon je v mnoha zemích považován jako symbol štěstí. Hej, je jen 2, 3 zvířata na světě se mohou podívat za sebe, aniž by musela otáčet hlavou. Králík a papoušek a chameleon, doplnil Mirek. Takže 3. To je zajímavý, králík. Kdo mě nikdy neřekl. Nemusí otáčet hlavu. Králík a papoušek se koukne za sebe. No, mají ty oči takový. Hlemíždi mají stovky až tisíce zubů. Jejich chrup může obsahovat až stovky řad několika různých druhů zubů. To je pravda. A oni, když vás pak jako okusujou, tak to cítíte, že oni mají, on to vypadá jako, že mají plnou hubu zubů, ale oni mají vlastně takový kartáček tam z těch zubů. Slimák má 4 nosy. No, tak to je jasný. Pak cítí na dálku náš salát a už nám jich 11 sežrali z 15. Největší vejce na světě klade žralok. K tomuto bodu mi stále chodí další maily s tím, že žralok vejce neklade. Ale klade. Žraloci mohou být vejcorodí, vejco živorodí nebo živorodí. To je o tom, že buď klade vejce nebo vejco živorodí. To znamená, že z vajíčka se vylíhne a potom ho porodí, a to znamená, že to vajíčko se rozbije uvnitř, anebo živorodí, že narodí už porodí živého malého žraloka. Zajímavé. Šváb může žít i 10 dnů bez hlavy. Ať vás ani nenapadne si to ověřovat v praxi. Kočka a kočkovité šelmy obecně nemají kliční kosti, takže se protáhnou přes jakýkoliv otvor velikosti jejich hlavy. Za to má 30 obratlů, doplnil Petr Vejbor. Pásovcům s vačicím, těm je hej, 80% svého života si jen tak prochrápou. Zajímavé, některá zvířata skoro vůbec, nebo hmyz, vůbec nespí. A tito tedy 80%. Hadí jsou dokonalí masožravci. Nikdy nesežerou žádnou rostlinu. Nikdy. Radši chcípne hlady. Gepard se rozeběhne na 70 km v hodině za 3 vteřiny, což je rychleji než třeba Audi TT. Běží sice echt rychle až 130 km za hodinu, ale pokud kořist do 10 až 20 sekund nedostihne, lov vzdává. Při lovu proto nebývá moc úspěšný. Kořist chytí jen v 30% případů. Čili jednou, třikrát, tři výpady a většinou jeden záchyt. Jsem viděl takový dokument jednou právě o gepardech. Vyhladovělá samice. Tam prostě je to buď a nebo. Ona prostě vystartuje a dá do toho tolik energie, že třeba jeden den se musí dávat dohromady a jeden den musí prostě čekat, než je schopna zase vyběhnout. Mezitím prostě nesmí té energie ztratit tolik, aby nepošla. Takže asi tam musí být určitá inteligence na ten lov, protože musí zvážit, kdy přesně, jakým způsobem strhne potom to zvíře. A proto většinou, byť mají tyto dispozice, no tak vybírají si nemocná zraněná zvířata třeba v tom stádu nebo v tom migrujícím prostě proudu, protože prostě nemrhají energii, nemůžou si to dovolit. Nejde to. Větší hejno sarančat sežere skoro 20 milionů kilogramů vegetace za jediný den. To znamená 20 tisíc tun vegetace za jediný den. 20 tisíc tun za den. Až uvidíte větší množství těchto krasavců, preventivně vemte nohy na ramena. Klokani neumí chodit pospátku, ani krokodýly. No jo, no, krokodýlovi tam vadí ocas a klokanovi vlastně taky. Teplota krve ryb žijících v Antarktidě může dosáhnout až minus 2 stupně Celsia. A cítí se přitom docela v pohodě. No tak, když jsou tak nastavený. Bílé, modrooké kočky jsou často hluché. Délka života koček se za posledních 50 let skoro zdvojnásobila. Srdce velryby bije pouze 9x za minutu. Oproti tomu rytmus srdce ježka je 300 úderů za minutu. Ježek je ale žabař proti kanárkovi. Jehož srdce bije rychlostí 1000 tepů za minutu. Doplnila Maria. Já nevím, 1000 tepů za minutu. No, nevím. Marie Provazníková. A kolibřík je strčí do kapsy všechny se svou kadencí 1260 tepů za minutu, doplnil Tomáš Kroupa. tak ty jeho pohyby křídel, tak tam je to jasný. Jo. Kočka má na předních pazourách 5 drápů a na zadních jen 4. Některé kočky se rodí až se 7 drápy na předních tlapkách. Šnek umí spát i 3 roky, když se mu chce. A chce se mu docela často. Tak to je i pro Išu. Protože my vždycky, když nám ty šneci spí měsíc nebo 3, tak už jsme s tou nervózní. Pokud dáte křečkovi běhací kolo, je schopen nalítat až 8 km za noc. Tak to by mohl točit nějakým dynamem třeba. Kočky jsou kočkovité šelmy, psi jsou psovité šelmy a ovce jsou ovce. Tak to je logický. Africký pes Basenji je ostatním psům pro smích. Neumí totiž štěkat. Když zlatou rybku ponecháte ve tmě, zbělá. Tak tam je asi potřeba ten sluneční svit. Kosatky při plavání ve skupině dýchají zároveň ve stejném rytmu. Tak držej tempo, tak se sjednotí. Ne všichni lední medvědi se ukládají k zimnímu spánku. Jen březí medvědice. Stěny v jejich brlohu zledovatí díky teplému medvědímu dechu. Teplota se tak drží okolo 18 stupňů ideálních pro medvíděta, která se rodí holá a vypadají jako gigakrysy. Černý čumák ledního medvěda je v polárních oblastech tak výrazný, že si ho někteří medvědi při lovu tuleňů zakrývají tlapou. Některé chobotnice ve stresu pojídají svá chapadla. Asi jako když si člověk okusuje nehty. Pásovec umí chodit pod vodou. Takový malý podvodní tank. A králík neumí zvracet. No, tak to by jaký zvracel senou trávu. Leguáni koaly a varani mají 2 penisy a klokanice 3 vagíny. Tak tady snad ani komentář to nepotřebuje. Veverky zasadili už miliony stromů, když zapomněli, kam zahrabali ořech. Dělají toho pro planetu víc než člověk. To je pěkné. Člověk sdílí 98,4%, či 98,5%, můžeme říct, své DNA se šimpanzem. Některé zdroje uvádí 86%, doplnil Pavel Kábert. Ale věděli jste, že 70% DNA sdílíme se slimákem? Ano, i vy máte ke slimákovi docela blízko. No tak. Slimák je náš kamarád. Slimák, to je ten, co nemá domeček a chudí ožírat naši úrodu. Tak s tím šimpanzem je to jasné, tam asi víme proč. Stačí, pokud posloucháte pořady s Išou, ale s tím slimákem, nejnebezpečnějším hmyzem je obyčejná moucha domácí. Přenáší více nemocí než jakékoliv zvíře na světě. Ale ne. Pijavice má 32 mozků. To vypadá spíš, že to jsou nějaké rozšířené nervy. Pokud zemře královna mravenců, zemře i celá kolonie, protože se již nenarodí žádný další mravenec. Proto si ji mravenci hlídají jako královnu. Ta se dožívá až 20 let. A za tu dobu splodí 150 milionů potomků. Sype to jak Baťa cvičky. A Jiří Kožich poslal doplnění. Mravenci po smrti královny dokáží z dělnice, která se o královnu starala, královnu opětovně udělat. Jedná se o tropický druh z Jižní Ameriky. Není už ale tak plodná, oddálí tím zánik kolonie. Tak to je možný. Krávy vyprodukují 30% metanu na světě. Prděním. Dalo by se říct, co krok, to prd. No, to bylo také někde přemíláno. Jo, jo. Ale když by nebyl metán, tak by to zase narušilo spoustu procesů. No to není potřeba vidět jenom jako, že metan je škodlivý a nebezpečný. To jako kdyby nebyla CO2, tak není kyslík. Komáři mají zuby a dokážou se v letu precizně vyhýbat kapkám deště. Ne, že by to spolu nějak souviselo. Na tom několikrát jsem si říkal, jak to ty komáři dělají, když prší. No a oni se dokážou vyhýbat. Ústřice umí změnit své pohlaví. Lidé taky. Jen k tomu potřebují plastickou chirurgii. To využívají často pornoherci, kteří si z estetických důvodů nechávají bělit řitní otvor. Ten totiž tmavne, jak stárneme. No, radši obraťme list. Všimli jste si, že tohle byly tři zajímavosti zamaskované do jedné. Je vědecky dokázáno, že slepice byla dříve než vejce. Asi se prostě vyskytla. Pavouci mají obvykle 8 očí, ale přesto nijak zvlášť dobře nevidí. Kráva je schopná vyjít schody, ale není schopná je sejít. Dolů ji zkrátka nedostanete. No tak k tomu mám zážitek, musím říci. Ono nejenom kráva, ono třeba i prase. Prase s tím má prostě problém. Hlavně když je ve stresu. Jednou se nám takhle uteklo prasátko při kydání a podestýlání, tak uteklo z toho výběhu, kam bylo schlívku vypuštěno a dopadlo to tak, že uteklo na zahradu, protože tatík šel na odpolední, tak hrozilo, že to prase prostě nemůže pobývat venku, protože pak za tmy někde v 11 hodin by bylo složité ho tam nějak tak jako klíčovat do toho chlívku. A uteklo nám na zahradu po velice nízkých, širokých a na výšku prašce jenom vysokých schůdkách, kterých tam bylo asi 15. No a byl problém. My to prase prostě, to je prase, nemůžete jako do nekonečna honit. To jako ono mu spění krev a raní ho mrtvice. Nebo dostane nějakou prostě mozkovou příhodu, zástavu srdce, nebo prostě nějaký jiný kolaps. Takže jsme ho dostali vždycky k těm schodům a ono už jako a teď vidělo a obrátilo se a mazalo pryč. A tak prostě potom přišel soused, který byl tam ze statku a byl tam pozor, byl tam vedoucím ve statku. A to už tatík odešel, už jsem to měl na starosti a říkal, to je jednoduchý, vemte slámu, ty schody skrýte tou slámou a říkám, on se zlomí nohu, no a se s tím poradí. No a bylo to tak jednoduchý, prostě jsme milýho čuníka, tu slámu jsme dali, zakryli jsme ty schody a prostě měl to jenom v hlavě. Takže umí chodit, ale nesmí si to připouštět. Tak, lev žere jednou za 3 až 4 dny. Za to se pak solidně napráská. No, tak to je jasný. Žraloci mají horní i dolní víčka, ale neumí mrkat. Tak k čemu jim jsou? Jediní tvorové, kteří se mohou spálit na sluníčku, jsou člověk a prase. To bude znamení. Však se říká, vidíte, jak se spálí jako pras. Největší penis v poměru ke své velikosti má korýš. Za to opice mají jen takové malé, roztomilé, centimetrové fazolky. Jinak opičky makakové v Japonsku škemrají od lidí peníze a ty pak vhazují do automatu na cukrovinky. Tyhle opice si také dělají pro zábavu sněhové koule. Úplně jako lidi. No tak, já jsem furt čekal, jak ty automaty jako se projeví s těma centimetrovýma fazolkama. A on to nějak spolu nesouvisí. Je to prostě o opičkách. Na severním pólu nejsou žádní tučňáci. Nevěříte? Tak věřte. Kočka má 32 svalů v každém uchu. Někteří delfíni spí s jedním okem otevřeným a poznají své kámoše i po 20 letech. Oslovují se jmény. Jejich komunikace sama o sobě je neuvěřitelně zajímavá. Zjistíte si o tom něco. Sova má 3 víčka. Také je to jediný pták, který při mrkání zavírá horní víčka. Všichni ostatní ptáci zvedají spodní. Zkuste si to představit na sobě. Prča, co? No tak, když bych měl 3 víčka, se to pak machruje, že? Všichni termiti na světě váží 10x více než celé lidstvo. Pane jo, to je termit. Ústa medúzy jsou zároveň její anus. Někteří lidé, zdá se, trpí podobným problémem, soudědle způsobu jejich vyjadřování. Mimochodem, medúza je tvořena z 97% vodou a kdybyste ji nechali na slunci, vypařila by se. Nezmarovitý polypovec Turritopsis nutrica, příbuzný medúzy, je nesmrtelný. Neumírá přirozenou smrtí jako jediný tvor na světě. To je zajímavé. Ale může být tak, jak to mají vyzkoumat, jak to mohl někdo vyzkoumat? To je divné, protože pokud je nesmrtelný, tak přežil všechny vědce. To za prvý. Za druhý, možná, že jsou tak zranitelní, že se nestihnou dožít své vlastní smrti přirozené. To mě zajímalo, jestli nezmarovitý polypovec, jestli je fakt nesmrtelný. Lední medvěd je schopen za 1 hodinu spořádat tolik jídla, jako je 10% jeho hmotnosti, a má recht, zmrzlý lachtan se asi docela blbě kouše. No jo, musí si s tím takzvaně pohnout. Šnek může přelézt přes žiletku, aniž by se poranil, díky svému supróznímu slizu. No, prostě to umí. Pohlaví mláďat krokodýla určuje teplota hnízda a hloubka, v jaké jsou nakladena vajíčka. A aby se krokodýly ponořily, polikají kameny jako závaží. Neptejte se, jak na to přišli. No, prostě se umí vyvažovat. Že musí umět zvracet asi, ne? Pak ty kameny, nebo co s tím dělá. Slepice snese průměrně 300 vajec ročně. Čím je starší, tím více snáší. No, do určitého věku pak se to zase obrací, ale je to pravda. Blecha dokáže skočit do vzdálenosti 150 až 350 krát větší, než je délka jejího těla. To je jako kdyby člověk přeskočil fotbalové hřiště. Kůň ejakuluje po 14 vteřinách. Ale to prasata, no to už tam bylo. Lev se může pářit až 500x denně. Pardon, 50x denně. To je 2x do hodiny. To je každou půl hodinu včetně noci. A není u toho zrovna tichý. Kdo bydlí u zoo, mohl by vyprávět. No to je pravda, já mám známého. Ve dvoře Králové nad Labem sedíte večer, sedíte, popíjete něco dobrého, koukáte na přírodu, zpívají ptáčci a do toho řvou lvy. Gorila je vědecké značení, takhle gorila, jako 2 L, měkké I. Gorila je vědecké značení gorily. Samice myši může vyprodukovat až 100 mláďat ročně. Kudy chodí, tudy rodí. No tam jsem slyšel, že 24 dnů po narození už může rodit. Škorpion má až 12 očí. Samice holuba neumí klást vajíčka sama. Musí u toho vidět samečka. Lze ji však lehce obelhat zrcadlem. No toto... To je ale pěkné od té samičky, že? Že bez toho samečka to prostě nedá. No. To asi by nemohly být, ale tak když mají doma zrcadlo, tak by mohly být i samoživitelky. Čokoláda může zabít psa, je pro něj jedovatá. Platí to i pro papoušky. Ne, papoušci nemůžou zabít psa. Čokoláda může zabít papoušky. No tak, takový ty milovníci psů, co jim dávají všechno ochutnávat, tak pozor na to. Jediný savec na světě, který neumí skákat, je slon. Nechce zbořit planetu. Přitom při chůzi se pohybuje téměř neslyšně, protože velmi lehce našlapuje jen na konečky prstů. Slon také denně spořádá potravu o 10% hmotnosti svého těla. A z druhy se dorozumívá infrazvukem. To je zajímavé. Tak kdybychom my snědli 10% své hmotnosti, že by třeba lidé jedli 8 kilogramů masa denně. Mládě chobotnice je při narození velké jako moucha. Mimochodem, chobotnice má 3 srdce a dokáže měnit barvu i strukturu kůže. V testech se dokázala zbarvit i do šachovnice. Lidské antikoncepční pilulky fungují i pro gorily a také se tak používají. No tak ne, nadarmo jsme s Išou právě několikrát říkali, že lidská, bych to řekl, populace nebo lidé jako takový, tak víceméně dokázali předchozí civilizace zdegenerovat do opic. Takže ne, že jsme se vyvinuli z opic, ale vyvíjíme se do opic. Brouk Goliáš je velký jako vaše pěst. Při letu připomíná zvukem helikoptéru. Krásných obřích broučků však existuje víc. A jehlice rohozobá má zelené kosti. Tak já ani nevím, že taková jehlice existuje. Tak jsme si přečetli prvních 100 těch, ale z jich 102, tak já to dočtu, pak už je příroda. Tygři mají strakatou i kůži, nejen srst. K jídlu se dostanou jen jednou za 8 dnů, protože 19-20 pokusů o úlovek selže. Wow, ty mají teda nízkou efektivitu. Když už kořist uloví, nažerou se k prasknutí až 30 kg. Tygru usurijských už zbývá ve volné přírodě pouze 200. No tak, když se za váma rozeběhne nějaký tygr nebo skočí po vás tygr, tak si říkejte, tak je to asi tak někde jeden z těch 19-20 pokusů, co selže. Netopíři při vyletávání z jeskyně vždy zatočí vlevo. Samci netopíru mají také největší zastoupení homosexuality ze všech savců. Souvislost se zatáčením vlevo nikdo nezjišťoval. Tak. Příště si dáme přírodu. Máme čtvrtinu přečtenou. Tak budeme se pomalu loučit. Doufám, že se s řadou z vás, přátelé, uvidím v Praze ve středu 9.6. na Malostranském náměstí, případně před sněmovnou. Prosím, opravdu dbejte pokynů, které Lubomír Volný sděluje. A také se o tom všem budeme bavit. O té středě se budeme bavit určitě se bezpečně zítra od těch 21 hodin v pokřivených zrcadlech. A opravdu nejedeme tam dobít sněmovnu a nejedeme tam vyprovokovat střed. Jedeme tam proto, abychom dali najevo, co chceme od našich poslanců. Chceme demonstrovat a ukázat, že nás je opravdu velké množství těch, kteří takzvaně nesouhlasí s povinným očkováním, do kterého nás vlastně vhání tím, co chtějí ve středu přijmout za novelu zákona o veřejném zdraví. To je totiž přesně to, co oni potřebují, protože, jak jsem dneska si všiml, od 1.7. má být na území Evropské unie jednotný COVID pas. Proto oni za každou cenu chtějí v červnu to ještě odsouhlasit. Ono to souvisí s tím COVID pasem, ale hlavně to je zotročení, vytvoření nad lidí a pod lidí těchto skupin. A my tomu musíme zabránit, ale ne násilím. Na to násilí nás budou chtít dostat. Takže věřte, že jste tam. No a pochopitelně se také na vás budu těšit v sobotu v Příšově. Na louce, doufám, že to nebude komáří louka. Na té louce, kde Pavel Hlávka organizuje sraz příznivců a posluchačů Svobodného vysílače, bude tam řada zajímavých hostů. Pokud se podaří a zadaří, dorazí Lubomír Volný, Marian Bojko. Už vím, že se zadaří, že dorazí Karel Světnička. Dorazí Marek, můj host. Nevím ještě, jak to bude s Išou. A ještě nepotvrdil úplně svůj účast Alois Hlásenský s panem Smetanou. Ale zval jsem je a moc bych si přál, kdyby jsme tam byli v tom kompletním, v té kompletní sestavě. No, bude to určitě zajímavé. A nezapomeňte, startuje to v 1 hodinu. Jak znám Pavla, tak to bude tak, že v 1 se asi začíná. Ve 2 se začne mluvit o tom, že se začne. Ve 4 by se to mohlo opravdu zahájit. A pak to všechno, bude mít nějaký vývoj. Takže už jsem dalek nějakého, musíme tam být ve 2, protože ve 2 se startuje. Ale je zvláštní, že Pavel vždycky volá. Zdali je člověk na cestě a zdali tedy tam budu včas. To proto, abych tam potom vždycky čekal. No a protože Vítek už je připravený, doufám, že se neprotáhneme dneska, máme 3 minuty dokonce, takže myslím si, že jsem řekl všechno. Zítra tedy v 17 hodin se budu těšit společně s Išou tady na Midgardu v rozhovoru o tom, že evoluce je právě to, proč se lidé opravdu opakovaně rodí. A víme, že existuje realita, kde už to opakované rození není potřeba. Protože lidé tam mohou žít stejně jako ten jeden druh smrtelnosti. Čili nemusí umírat a složitě se rodit a vyrůstat a tak dál, ale pouze mění svoji vnější formu podle potřeby. O tom všem si budeme zítra povídat, navštívíme kapiště světla, povíme si nějaké novinky, no a potom v 21 hodin, jak už jsem řekl, s pány poslanci. Takže to je vše, vážení milí posluchači. Pomalu jste se náš čas naplnil, já se budu loučit tady z ptáky rozespívané krásného kusu přírody. No a zítra se budu těšit opět s vámi naslyšenou. Takže to bylo komentované čtení tady z Midgardu. Od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav.
Když jsem já byl tenkrát kluk, to zněly písně a slačí měli zvuk a hráli jsme je tak, co stačil dech a hlas. Já tehdy ještě žák, v ten požehnanej čas, to ryby brali víc, byl veselejší smích a v létě větší hic a v zimě čistší sníh. I stromy rostly vejš k těm bílejm kadeřím a všem jsem věřil v nějž, kdy sotva uvěřím. Kdy byly písně díl a sladší měli zvuk, i řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál, a delší bejval den, a závaznější slib, a ruce krásných žen mě hladívali líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy jíl. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl, když jsem já byl tenkrát kluk. Svět na dlani jsem měl a v očích hejno sluk, i k nebi měl jsem blíž než hvězdář nebo kněz. Co dneska, co ty víš, jak tehdy voněl pes, když jsem já byl tenkrát kluk. To šily písně díl a sladší měli zvuk, i řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál, a delší bejval den, a závaznější slib, a ruce krásných žen mě hladívali líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl.